tätä kyttyrää. Se pääsee uudestaan.
Joo, eli tämän päivän aihe olisi pikkasen niistä tiedostoista lisää, ja sitten puhutaan linkitetystä listasta, tehdään linkitetty lista, ja sitten mitä jää aikaa jäljelle demojen katsomisen jälkeen, niin sitten puhutaan siitä, että miten nämä viime aikoina olleet asiat näkyy siellä meidän harkkatyössä. Tiedostosta sen verran, että siinähän tuli eilen tietysti paljon asiaa, ja ihan turha kuvitella, että mä osaisin ulkoa sen, että mitä tähän tiedoston avaamiseen pitää kirjoittaa. Eli siitä ei kannata itkua pistää, jos ei sitä opi niin kuin ulkoa. Ja tenttiä vartenhan teillä saa olla se luntilappu mukana, niin tämä on tyyppiesimerkki, mitä sen luntilappuun kannattaa kirjoittaa, että miten se tiedosto avataan. Niin silloin ei ole siinä ulkoa osaamisen painetta. Eli ei mulla ole mitään mahistaa, että jos joku sanoo mulle, että kirjoitapa nyt semmoinen rivi, millä avataan tiedosto, niin pakko mua on lunta tässä jostakin. Mutta onnellistahan siinä oli se, että se tiedoston käsittely oli aina samanlaista, eli me avataan se tiedosto, ja jos me tehdään Java 1.7, niin se avaaminen tapahtuu tässä try-lohkossa, eli se luo sen resurssin siihen. Jos sitä resurssia ei onnistuta luomaan, niin silloin me lennetään johonkin niistä kätseistä, mitkä siihen tryhin on laitettu kiinni. Eli tässä tapauksessa esimerkiksi tähän, että jos sitä tiedostoa ei ole olemassa, eli jos nyt katsotaan, että mitä sinne harkkatyöhön tulisi vaikka sen harrastuksen lukemiseksi, niin jos sitä tiedostoa ei ole olemassa, niin silloin me lennetään tuonne ei löydy, ja siinä me tehdään jotakin. Eli mä nyt olen luvannut tässä, että tämä heittää säilöpoikkeuksen eteenpäin, ja sitten joku toinen ottaa sen kiinni, eli me voidaan sitten ottaa vaikka siellä käyttöliittymän päässä kiinni noita poikkeuksia ja tulostaa sitten jonkunnäköinen sellainen boksi siihen näyttöön, kun tuo virhe tulee. Esimerkiksi nytten kaite, jos mä ajan tämän, niin sieltä varmaan tulee se poikkeus. Tuossa on tuon kutosvaiheen tilanne, eli haluaako sen lähteä käyntiin? Mikään se lähti käyntiin, jos lähti. Annakin se lähti käyntiin. Jostakin syystä se on nyt nahkee lähtemään käyntiin. Nyt en tiedä, miksi asiat kestää noin kauan. Jos katsoo, onko mulla joku, joka vie resursseja. Eli nyt kun mä väitän tässä lukevani tämän Kelmit-tiedoston, niin silloin tuo tieto, että tiedosto jotakin ei aukee, niin sen poikkeuksen otti kiinni nyt tämä käyttöliittymä siellä. Ja sitten käyttöliittymä on sen teksti, mikä sieltä tuli, niin possautti tähän messagedialogiin. Eli toi, mikä tuossa on tiedosto ei aukee, niin se lentää niin pitkälle, kun siellä on joku, joka on kiinnostunut sitä poikkeuksesta, kun me heitettiin se. No, sitten jos me saatiin se tiedosto auki, niin sen jälkeen meillä oli tiedoston käsittely, joka enempi tai vähempi oli aina se sama juttu, että luetaan tiedostosta rivi ja tehdään sille riville jotakin. Ja sitä tehdään niin kauan aikaa, kun se rivi saadaan luettua. Eli tätä readlinehan palautti meille nulli, jos ei se saa luettua riviä. Eli jos se palauttaa eri kuin nulli, niin me mennään hommiin. Jos se palauttaa nullin tämä väli tässä, niin silloin me kyllästytään hommaan ja lopetetaan se. Ja tässä tapauksessa me laitetaan vain päälle tuommoinen tieto, että nyt meillä on tavallaan muuttamattomassa tilassa tämä, koska sitten täällä tiedoston kirjoittamisessa meillä on tämmöinen, että jos ei sitä tiedostoa ole millään tavalla muutettu, niin silloin on turha tehdä yhtään mitään. Tai sitä jäsenistöä ei ole millään tavalla muutettu, niin on turha tehdä yhtään mitään. Ja sitten jokainen, joka sinne lisää jäsenen tai poistaa jäsenen tai muuta, niin se velvollisuus on tuo muutettu laittaa todeksi, niin silloin me tiedetään, että nyt se kannattaa tallettaa. No, jos sieltä saatiin se rivi, niin sille riville voidaan tehdä jotain temppuja. Esimerkiksi sieltä voisi ottaa tyhjät välilyönnit pois, mikä olisi ollut kauhean kiva, vaikka Veikkauksen web-sivulla kysytään pankkitilin numeroa, ja siinä annetaan malliksi, että pankkitilin voit syöttää tämmöisenä, ja siinä on välilyöntiä siinä mallissa. Mutta kun sinä syötät pankkitilinumero, jossa välilyöntiä, niin sanoo, että tilinumero ei kelpaa. Ei ole siinäkään iso homma ollut niin kuin syö välilyönnit pois siinä. Kun luetaan ihmisen se pankkitilinumero, niin ei olisi tarvinnut niin kauan itkeä. No niin, sitten tyhjät rivit on aika tarpeettomia meillä, niillä ei tehdä mitään. Eli jos se rivi on tyhjä tai sitten se rivi alkaa puolipisteellä, niin sitten vaan jatketaan tätä silmukkaa. Eli toinen tapahan taas on kirjoittaa tämä ehto päinvastaisena ja laittaa sitten tämä asia sulkuihin, että se tehdään, jos on tuo ehto päinvastaisena. Mutta mun ajatusmaailmassa se on helpompi, että jos todetaan joku vika, niin sen jälkeen ruvetaan tekemään uudestaan. Eli continuehan menee sitten uudestaan tänne silmukan alkuun ja lukee seuraavan rivin. Eli siihen voi sitten useamman kirjoittaa niitä ehtoja, että minkälaiset rivit sitä hylätään. Minkä takia mä uskalla ottaa tuossa tuon nollanne alkion tuota rivistä, jos se rivi sattuisi olemaan tyhjä, silloinhan kävisi huonosti. Ja miksi mä oon uskaltanut kirjoittaa siihen, että jos rivi on tyhjä, niin silti mä otan sitä nollanne alkio. Ja katon, minkälainen kirjain se on. Koska ei sitä nollatta alkio ole tyhjässä merkkijonossa. Joo. Eli silloin kun meillä on OR ja tämä Boolean shortcut, eli nimenomaan kaksi näitä merkkejä, niin jos tämä on totta, niin hommahan on selkeä. Se tulee olemaan tosi ja tätä toista ehtoa ei mennä katsomaankaan. Eli tässä on tyyppiesimerkki semmoista tilanteesta, että missä me käytetään sitä härskisti hyväksi, tämä Boolean shortcuttia. Eli jos se jono on tyhjä, niin silloin me ilman muuta mennään tuonne continue. Ja jos se jono ei ole tyhjä, niin vaan siinä tapauksessa kannattaa suorittaa tämä toinen puoli, ja silloin me katsotaan, että jos se alkaa puolipisteellä se rivi, niin silloin se heitetään roskiin, eli me jossakin oli dokumentoitu, että puolipisteellä alkavat rivit on meidän kannalta kommentteja, eli niistä ei ole kiinnostuneita. No mitä jos se rivi alkaisikin välilyöntipuolipiste, niin tuleeko se silloin käsittelyyn tässä mulla? Jos välilyönti ja puolipiste, kun mä otan sen nollannen merkin sieltä. Joo. Eli tuolla mä oon ne alku- ja loppuvälilyönnit syönyt pois, niin se on ihan varmaa, että jos siellä on puolipiste, niin kuin välilyöntejä ja puolipiste, niin sen jälkeen tuohon kohti tullessa se puolipiste on tullut sinne nollanteen merkkiin. Ja silloin me ei tavallaan välitetä niistä riveistä. Jatketaan tuolta. No niin, sitten seuraavaksi luotiin uusi harrastus, eikä rekisteröijä, koska se ID-numero tulee nyt nimenomaan sieltä, mitä me luetaan tiedostossa se rivi. Nyt ei missään tapauksessa tarkoitus rekisteröidä tätä uutta harrastusta, koska tämä harrastuksen tiedot tulee siitä rivistä, mikä luetaan tiedostosta, mikä oli kun mulla olisi mallia siinä, minkälainen se oli se tiedosto. Eipä tietenkään jäsenen kohdalla kommenteissa varmaan oli. No niin, kuitenkin siellä oli se ID-numero ja tolppa ja niin edespäin, ja sieltä otetaan se. No sitten kun me ollaan se harrastus luotu, niin sanotaan sille harrastukselle, että nyt kaivat tieto sitä merkkijonosta. Ja tätähän me ollaan treenattu jo kelloaikojen kohdalla ja päivämäärien kohdalla ja muita, eli tehdään se tänne harrastukseen vastaava, mikä niin kuin kaivaa ne tietosa sitä tolppaerotetusta merkkijonosta. Ja silloin näkyy nämä vastuut hyvin, että me sillä CRC-korttiin kirjoitettiin, että tämä harrastus osaa itse pitää huolta siitä, että se kaivaa tietonsa merkkijonosta, ja silleen tehdään. Silloin meidän ei tarvitse täällä harrastukset tasolla yhtään miettiä sitä, että miten se sieltä kaivetaan. Silloin ne vastuut on tehty väärin, koska se harrastus on ainoa, joka tietää, monta kenttää siellä on, niin silloin tämän harrastukset on turha lähteä sitä pohtimaan. Ja sitten kun se tavara on sieltä kaivettu, niin sen jälkeen tämä lisätään sinne tietorakenteeseen. Eli nyt kun me tiedostoa käsitellään, niin aina sama jutka. Avataan tiedosto, mennään sitä rivi kerrallaan läpi, riville tehdään joku temppu. Tässä tapauksessa sieltä otettiin ne harrastuksen tiedot. Ja sitten lopuksi se suljetaan, eli nyt tässä tapauksessa sulkeminen tapahtuu tämän try with-lauseen ansiosta, mikä oli Java 1.7 olemassa. Ja jos meillä tapahtuu täällä sitten joku virhe, että vaikka se USB-tikku olisi onnistuttu tempa se oikeaan aikaan pois sieltä, niin silloin me saadaan sitten tuo IO exception kesken lukemisen, ja silloin me ei oikein maheta mitään, todetaan vaan, että niin kävi, ja se tulostuu sitten sinne käyttäjälle. Sitten mä huomasin surukseni, että ton takia, että me ruvettiin käyttää sitä Javaa 1.7 noissa tiedostoluvuissa, niin nämä hajosi nämä meidän värilliset vehkeet täältä. Eli nyt ei enää tulekaan, mun täytyy keksiä, että saanko mä tähän mitään korjausta. Eli se vekoti, mikä tekee tätä hienoa värillistä Java-koodia, mikä on silleen kivaa, että kun tätä voi käyttää näin, että kaikki nämä sanat on täällä alleviivattu ja niistä pääsee sitten tässä dokumentissa sitten vastaaviin helppeihin, niin se ohjelma, mikä tekee tämän värityksen, niin se on jonkun tekemä joskus Java, mitä lienee 1.4, 1.5 aikoihin, ja silloin se ei ymmärrä sitä syntaksia, että try ja sulut, koska sitä ei ollut olemassa, ja silloin se hylkää semmoiset tiedostot kokonaan, ja sitten niistä tiedostosta jää syntymättä tuo värillinen versio. Ja tämän takia mä en varmaan viime vuonna kirjoittanut sitä, kun mä ihmettelin tuossa pari viikkoa sitten, että miksi mä oon ollut näitä esimerkkejä niin kirjoittanut tuolla Java 1.7, niin varmaan just tämän takia mä viime vuonna sitten en kuitenkaan ottanut sitä käyttöön. No, niistä näkee onneksi sitten tota Javaa klikkaamalla näkee se mustavalkoisen versio. Jäsenien tiedoston lukeminen on mulla pikkasen hankalampi, koska jäsenien tiedostossa mulla on ylimääräisiä rivejä 2 kappaletta. Ja ne 2 ylimmäistä riviä on kotoisin siitä, kun tämä on ollut jostain 90-luvun alusta C-ohjelma, jossa mä olin määritellyt sen tiedoston niin, että siellä tiedoston ensimmäinen rivi on semmoinen, missä lukee tämän tiedoston kokonimi, ja tiedoston toinen rivi on sitten semmoinen, missä lukee, kuinka iso siitä tietorakenteesta kannattaa tehdä. Millä nyt sitten, kun me tehdään dynaaminen tietorakenne, ei ole mitään merkitystä, mutta sillä oli aikanaan merkitystä. Eli mä oon vaan halunnut, että tavallaan se, mitä ne vanhat ohjelmat pystyy lukemaan, niin se olisi edelleen samanlainen se tiedosto. Ja sen takia nyt tämä mulla, huomatkaa, eli teidän pitää itse miettiä joka ikinen rivi, minkä te kirjoitatte. Eli mulla nyt se lukee ensiksi sieltä tiedostolta 2 riviä pois. Eli nyt kun se tiedosto on avattu, tässä sama juttu kuin siinä harrastusten avaamisessa, niin nyt me luetaan ensiksi se tiedoston kokonimi sieltä, eli tuo Kelmien kerhot, mikä ei mistään muualta löytyisi tällä hetkellä muuten, niin luetaan sieltä se rivi. Ja sitten jos ei sitä ole olemassa, niin silloin tämä tiedosto on väärän muotoinen. Eli silloin me heti suututaan ja heitetään poikkeus, että se tiedosto on väärän muotoinen. Sitten meillä on seuraava rivi, on tuo max-koko, niin luetaan sekin rivi sieltä pois. Ja jos sitä ei ole, niin se tiedosto on väärän muotoinen. Eli suututaan siitä. Ja sitten periaatteessa voitaisiin se max-koko ottaa siellä, mutta kun meillä ei ole mitään käyttöä, niin ei tehdä. Sitten loput rivit, mitä täällä on, niin luetaan ne ihan niin kuin ennenkin. Luetaan rivi. Ja nyt kun siellä on niitä kommenttimerkkejä, niin tuo rivi menee roskikseen. Luetaan seuraava rivi. Ja siitä rivistä sitten luodaan uusi jäsen ja parsitaan ne tiedot sieltä ja lisätään se jäsen sinne jäsentietorakenteeseen. Eli nämä on täysin identtiset muuten, mutta tuo 2 rivin käsittely on mun tapauksessa erilainen. Jos ette ole omaanne suunnitellut mitään tuommoisia ylimääräisiä rivejä, niin älkää sitten laittako tähänkään. No sitten tallentamispuolessa periaatteessa sama juttu, mutta luodaan writeri ja nyt mä kirjoitan sinne ne 2 ylimääräistä riviä. Ja sitten vipotetaan kaikki jäsenet läpi te. Ja joka jäsenen kohdalla, niin jäsenhän osaa nyt itsensä muuttaa merkkijonoksehan sovittiin siinä jo CRC-korteissa. Niin silloin tämä tallettaminen on aika sikaa helppoa, kun jokainen jäsen otetaan ja muutetaan se merkkijonoksi ja tulostetaan sinne meidän tiedostoon. Sitten ne on mennyt sinne. Ja jos täällä tapahtuu jotain onnetonta, niin niistä poikkeukset. Ja sitten kun se on talletettu, niin sitten ei taas ole seuraavaa talletusta. Eli nyt jos me tultaisiin uudestaan tuohon, heti kohta kutsuttaisiin uudestaan talleta, niin tämä ei tee turhaan mitään. Ja oikeastaan samalla tekniikallahan kaikkien näiden ohjelmien tässä, että jos mä tänne teen pienenkin muutoksen, niin tännehän ohjelmasta riippuen syttyy eri tavalla tieto, että nyt se ei ole talletettu. Eli aina kun te teette jonkun muutoksen, niin se ilmoittaa sinne tietorakenteelle, tässä tapauksessa tälle tekstitiedoston tietorakenteelle, että nyt se on muuttunut ja nyt se sitten on tekemässä sille tallennusta. Ja sitten kun mä talletan, niin sitten se taas laittaa se, että nyt se on talletettu ja sen takiahan siellä itse asiassa ei voi edes tallettaa sitä nytten. Niin sama juttu on tässä meillä tehty, että jos sitä yritetään monta kertaa tallettaa, niin siitä ei tapahdu mitään. Sitten vaan muistetaan se, että esimerkiksi silloin kun me lisätään uusi alkio, niin sitten me muistetaan kertoa, että nyt se on muuttunut tämä sisältö. Eli nyt jos painetaan talletan nappia tai lähdetään ohjelmasta pois, niin se talletaan sitten tekeekin jotain järkevää. Ja jos ton unohtaa laittaa, niin sitten on turha ihmetellä, että se ei talleta mitään nyt näiden lisäysten jälkeen. Sitten oli yksi kysymys eilen luennon jälkeen, että mihinkä tämä tallettaa sen tiedoston, tai mistä se lukee sen tiedoston. Ja vastaus on, että se lukee sen oletushakemistosta. Ja se oletushakemisto on aika selkeä, että jos te olette täällä komentorivillä ja käynnistätte ohjelman, vaikkapa sen typeen ohjelman, minulla näköjään ole täällä mitään tiedostoja, niin silloin se lukee sen tiedoston, mikä siinä hakemistossa on. Jos mä sanon typeekelmit.dat, niin se lukee tässä olevan tiedoston. No, Windows on aika ongelmallinen, kun täältä käynnistät jonkun ohjelman. Niin, jos sieltä vaikka jonkun vetäisitte käyntiin satunnaisen ohjelman, niin on aika vaikea sitten sanoa, että mikä on se hakemisto, mihin se ohjelma lähti käyntiin. Silloin ollaan ihmeessä, että mihin se tallettaa sen. Ja pikkasen sama on, että jos ajatte niitä ohjelmia, niin tältä Eclipsestä. Eli nyt esimerkiksi tämä kerho Guihan mulla tässä tapauksessa nyt asustaa vaihe 6 SRC-kerho, VP-kerho hakemistossa. Ja tämä ei ole se oletushakemisto, mistä se lukee. Vaan täällä Eclipsessä, jos ette tee mitään temppuja, niin se on tämän projektihakemisto, mistä se lukee, jos ette sano mitään muuta. Ja jos haluatte vaikuttaa siihen asiaan, niin te voitte vaikuttaa siihen, että mistä se Eclipsestä käynnistetty ohjelma lukee niitä, niin ottamalla tämän Run Configurations ja siellä sitten vaikka nyt tämä, niin sen tuolla Arguments-kohdassa on Working Directory, ja siellä lukee, että se on sen Workspacein ilmoittama vaihe 6 hakemisto oletuksena. Jos haluatte sen lukevan jostakin muusta, niin sitten voitte laittaa siihen Authoria, kirjoittaa ihan minkä tahansa hakemiston nimen siihen normaalisti. Ja silloin kun te ajatte sitä ohjelmaa, niin silloin se lukee sieltä hakemistosta. Ja tokihan te voitte näihin tiedoston nimiin, niin tokihan te voitte sinne, esimerkiksi tässä kun tämä aukaisee tämän tiedoston tuossa ottamalla sen tiedoston nimen, mikä se on tallettanut johonkin, niin tokihan tämä eteen voi liimata jonkun hakemiston nimeen. Mutta se on aika silleen, ainakin semmoisen nimeen, että C-geno, MyTemp, jotakin liimaaminen, niin se on tosi huono idea, koska semmoista hakemistoa ei välttämättä ole jonkun toisen koneessa. Että jos sinne hakemiston nimiä liimaa, niin ne pitäisi olla aina suhteellisia hakemiston nimiä, ja sitten meidän ohjelman velvollisuus olisi luoda ne hakemistot, jos ei niitä ole olemassa. Silloin me voidaan sinne periaatteessa käyttää hakemistoja. Okei. Kysyttävää tiedostosta. Anteeksi, mikä? Se booleja muutettu tässä harrastukset tapauksessa, niin tämä on tämän harrastukset privaattiattribuutti. Eli se on se harrastukset luokan. Se harrastusluokka pitää itse tietoa siitä, että onko häntä muutettu. No sitten jäsenet luokalle oma. Jäsenet luokka pitää omaa ja jokainen tämmöinen vekooti on niinku identtinen, se huolehtii siitä, että onko hänet talletettu vai eikö talletettu. Koska kaikki mitä menee, niin sehän kulkee tämän kautta sinne sisään, niin tämä pystyy tietämään ne muutokset. No, yksittäinen harrastus ei siinä mielessä niin kuin tiedä sitä koko kokonaisuutta. Eli nimenomaan tämän monikollisen, siksi me tehtiin sinne CRC-kortti, aina se yksikkö ja monikollinen. Tämä monikollinen on se, mikä tietää niistä, että niitä on monta ja mitä ne on käyttäytynyt. Mutta Toki jossakin tilanteessa voisi ajatella siltä, että yksittäinen harrastuskin voi olla muuttunut, ja sitten harrastukset kävisi kysymässä sieltä jokaiselta, että onko sieltä kukaan muuttunut niistä, mutta ehkä se menee jo pilkuhalkomiseksi. Muuta. Eli tämä kutosvaihe on oikeasti sitten helpoimpia vaiheita tässä työssä, että se ei ole montaa riviä koodia. Joka tiedosto on periaatteessa tuo sama jutska vaan lätkästään. Se ei ole iso homma. Ja sitten tekee sinne yksiköllisiin luokkaan tämän parse-metodin ja sitten sen toString-metodin tallettamista varten. Joo, siirrytään hetkeksi. Mä katson, että onko mulla täällä jotakin ihmeellistä pyörimässä. Tää on niin nahkeessa kunnossa tää mun kone. 2% CPUta menee koko ajan. Sen vie tuossa. Desktopia ei uskalla tappaa pois. Joku todennäköisesti kärsimään nyt koko tämän ajan sitten tuosta tätä nahkea. Joo. Lähdetään miettimään sitä linkitettyä listaa nytten. Eli mehän siellä käytettiin sitä Javan valmista tietorakennetta ArrayList. Ja sitten Javassa on valmis samanlainen rakenne linked list, minkä voi hyvin monessa tapauksessa vaihtaa suoraan se ArrayListin tilalle tekemättä yhtään mitään muuta. Mutta se, että näkee mitä siellä linked listin takana on, niin tehdään yhden kerran itse tämä linked list, että minkälainen se on siellä. Ja sovitaan vaikka, että me voitaisiin luoda semmoinen linkitetty lista ja sitten voitaisiin sinne lisätä alkioita. Ja sitten, että tuo voitaisiin tehdä, niin mitä se tarkoittaa, niin tuohan tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi sinne tehdä sitten metodi toString. Noin. Ja minkälainen se linkitetty lista on, niin nyt se kuva on meille enempi kuin tärkeä, mikä jaettiin siinä äskeisen paperin yhteydessä. Eli nyt siikataan sitä kuvaa. Kuvaa tosi ahkerasti ja kaikki mitä tehdään, niin katsotaan aina kuvasta. Ja saman takia mistä harkkatyöstäkin pidettiin kuvaa, että kaikki mitä me tehdään, niin katsotaan sitä kuvasta, mitä tapahtuu. Eli jos meillä olisi tämmöinen linkitetty lista tietorakenne ja vaikkapa juna on hirveän hyvä esimerkki linkitetystä listasta. Siellä on se veturi ja sen perään linkitetään yksi vaunu ja sen perään linkitetään toinen vaunu ja niin edespäin. Jos se jostakin kohti vaunu katkaistaan siitä, niin koko loppuhäntä jää sinne matkalle. Eli meillä on tavallaan tämä veturi täällä, ja jos ei meillä ole siinä yhtään vaunua, niin meillä on siellä ainakin yksi viite, joka viittaa sinne ensimmäiseen vaunuun. No sitten kun se linkitetty lista on valmis, niin, tai sinne on laitettu alkiota, niin idea olisi se, että meillä on alkio, ja siitä on viite seuraava alkio, ihan niin kuin siinä junassa on sitä vaunusta seuraavaan vaunuun ja seuraavaan vaunuun, ja lopulta yksi vaunu, jonka perään ei ole ketään liimattu kiinni. Ja nyt sitten vähän riippuu, että minkälaisia algoritmeja me halutaan sen linkitettyyn listaan tehdä. Että onko meidän järkeä ottaa tänne vielä yksi viite, joka on viite sitten siihen viimeiseen vaunuun. Mistä on hyötyä esimerkiksi silloin, jos meillä on hyvin usein tilanne, että me halutaan tänne loppuun pistää yksi uusi kiinni. Niin silloin meillä on hirveästi hyötyä tästä viimeisestä viitteestä. Eli nyt jos mä haluaisin uuden alkion tänne lisätä, vaikka 77, niin me luotaisiin uusi alkio, minne pistetään 77 jemmaa. Ja sitten katsotaan tästä listasta, että kuka on nykyinen viimeinen, ja käydään sen nykyisen viimeiselle sanomassa, että saa osoitat sitä uutta, mikä sinne pitäisi lisätä. Ja sitten tehdään vielä yksi pikkutemppu, eli sitten tämä viimeinen käännetään osoittamaan sitä uutta, joka lisättiin. Eli nyt kun me lisätään tuommoiseen olemassa olevaan linkitettyyn listaan jotain, niin meillä on sitten kaksi operaatiota. Että katsotaan kuka on viimeinen, se uusi laitetaan sen viimeisen perään ja sitten se viimeinen laitetaan siihen uuteen. Ja mä en epäile yhtään, että kyllä löytäisi mitään kouluikäistä ihmistä, joka ei osaa sitä kuvaan piirtää, että miten siihen on uusi laitettu perään. Sitten kun sitä pitää tehdä ohjelma, niin ennen vanhaa ihmiset juos karkuun kilpaa, sit kun ne kuulivat, että nyt pitää tehdä linkitetty lista. se ei todellakaan voi olla vaikea asia. Kun tuolta kuvasta katsoo, niin siinä ei montaa operaatiota ole. Eli jos siellä on naapurin poika epäonnistunut tässä, niin sitä ei pidä luulla, että tämä olisi millään tavalla hankala juttu. No, mikä linkitetyssä listassa on kivaa, niin siinä on nopea operaatio lisätä myös alkuun. Mitä mun pitäisi tällä kuvassa tehdä, että mä saan uuden lisättyä tänne lista alkuun? Mulla tuuan tämmönen uusi ja se pitäisikin saada tänne lista alkuun lisättyä, niin mikä on ensimmäinen homma, mikä mun pitäisi tehdä? Eli tuon uuden palikan tuon pistän viittaan samaan, mihin se vanha viittaa, noin. Ja laita sen tonne. Niin nythän se, kun lähdetään seuraamaan tuosta ekasta, niin tuolla on 77 ekaa ja siitä seurataan seuraavaa, niin se on 0 ja siitä seuraavaa se on 2 ja sitten on 99. Tietysti se olisi voinut piirtää tuohon nätimpään järjestykseen, mutta tämä on just sen idea, että niitä ei tarvitse olla järjestyksessä niin kuin siellä muistissa millään tavalla te alkioitte, mutta ne voi olla toisenlaisessa järjestyksessä sitten loogisesti tässä listassa sen mukaan, että kukaan viittaa kehenkäkin. Eli tämä on kiva rakenne silloin, kun me lisätään molempiin päihin. Ja siinä meidän harkkatyömalliin, mikä tehtiin, niin siinä oli aika hyvä lisätä sinne loppuun. Koska siellä, jos meillä oli vapaa paikka sille viitteelle, niin me valittiin se uusi sinne. Ja se loppuun lisääminen oli aika nopea operaatio meillä. Mutta alkuun lisääminen olisi tosi surullinen siinä meidän mallissa, koska silloin pitäisi kaikkia muita käydä kelkkomassa siellä taulukossa yksi pykälä eteenpäin, että sinne alkuun mahtuu yksi. Eli semmoisessa taulukkomaisessa rakenteessa alkuun lisääminen olisi kompleksisuudeltaan ON. Eli jos meillä on N-alkiota, niin pitäisi tehdä N-hommaa, että saadaan se alkuun paikalleen. Ja linkityssä listassa se sanotaan, että se O1, eli vakioaikainen operaatio, eli se vie aina samaan aikaan se alkuun lisääminen. Ja nyt jos meillä on tämä viimeinen viite tässä olemassa, niin myös loppuun lisääminen on sitten O1. Ja O1 oli se meidän omaan tietorakenteeseen lisääminen siinä tapauksessa, että meillä taulukossa oli tilaa. Silloin kun se taulukon koko joudutaan kasvattaa, niin silloin se ei ole enää O1 meidän lisäys, että se välillä on huonompi. Eli tuossa oli ne pari operaatiota, mitä meidän tuossa pitää tehdä. No sitten meillä on tietysti se tilanne, että meillä voi olla ihan tyhjä lista, ja tänne pitäisi uusi lisätä. Niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että silloin tämä uuden lista eka on se, mikä meidän pitäisi lisätä, ja samalla se on myös sen uuden listan viimeinenkin. Ja sen jälkeen, kun se on tuo yksi alkio saatu, niin sen jälkeen se lisääminen menee sitten samalla tavalla kuin äsken katsottiin, eli uusi alkio pistetään tuo viimeisen, seuraava pistetään siihen ja tuo viimeinen käännetään siihen uuteen. Eli sitten ainoastaan se ensimmäinen lisääminen on hieman erilainen operaatio. Ja nyt pitäisi tätä ruveta sitten Javalla rapsuttamaan meidän. Ja poistusta häirittää. Javalla rapsuttamaan ja sitten, että me saadaan ne mitään järkevää, niin meillä pitäisi ensiksi olla tuo, mikä tuossa kuvassa oli, eli tämmöinen luokka. Ja nyt tuo luokkahan on semmoinen, mitä me ei tarvita missään muualla kuin tämän, tavallaan tämän luokan apulaisena. Eli nyt meillä on hyvä syy tehdä tämä luokka tuon toisen luokan sisälle, koska sillä ei ole käyttöä niin kuin missään muussa yhteydessä. Sen ei ole tarkoitus olla, että me annettaisiin sitä muille näköiselle. Ja mä en ole ihan varma, miksi mä siihen malliin ole tehnyt, mutta voisi ehkä olla ihan fiksuakin tehdä, että se on. On tuossa valmiit kommentitkin jätetty tänne. Voisi olla ihan fiksuakin, että se olisi private class ja keksitään sille joku nimi, vaikka yksi tuommoinen linkitetty lista alkio. Ja sitten mitäs muuta, niin periaatteessa sulut. Mutta jos mä kirjoittaisin tämän tällä tavalla, niin silloin tämän luokan sisälle kirjoitettu toinen luokka. Ja jos mä luon tämmöisen alkiotyyppisen olion, niin se alkiotyyppisellä oliolla on viite aina itteensä, eli se TIS-viite, mutta se alkiotyyppinen olio pääsee käsiksi myös siihen otukseen, jonka sisälle se on luotu. Ja joissakin yhteyksissä sillä asialla on käyttöä. Esimerkiksi kun me tehtiin se iteraattori silloin toissa kerralla siihen meidän taulukkoon, niin se iteraattoriluokka ei ollut staattinen, koska se pääsi sinne käsiksi sinne meidän taulukkoon. Mutta nyt meillä ei ole mitään tarvetta siihen, että tämä yksi alkio, täällä kuvassakaan meillä ei tästä alkiosta ole minkäännäköisiä viitteitä tuohon itse varsinaiseen tietorakenteeseen, niin sen takia tuohon laitetaan staattinen, eli tarkoittaa sitä, että tämmöinen olio voidaan luoda ilman, että meillä on tuommoista linkitetty lista oliota olemassa. Sama kuin staattinen metodi tarkoittaa sitä, että sitä metodia voidaan kutsua ilman, että meillä on olemassa sitä luokasta tehtyä oliota. No niin, sitten katsotaan kuvaa, mitä se attribuutteja meillä on täällä. Eli meillä on yksi attribuutti näköjään intti, mihin on tallettu tuo arvo. Eli tehdäänpä sinne yksi attribuutti. Ja aina kun tehdään attribuutti, niin muistetaan, että privaatejahan ne on. Ja näköjään sillä papereissa se nimi on sisältö. Ehkä sillä ei tarvitse mitään alkuarvoakaan antaa. Ja jotta me sille saadaan arvo jossakin, niin me tehdään sinne tietysti sitten ennemmin tai myöhemmin metodi, millä se alustetaan, missä me sitten tuodaan se, että minkälaiselle arvolle se alustetaan. Ja sitten sehän pistää, että se sisältö on se, mikä tuolla tuotiin parametrina. Noin. No, onko meillä muita attribuutteja siellä kuvassa, niin onhan meillä näköjään toinenkin attribuutti tällä kuvassa. Eli meillä on attribuutti viite, ja minkälaiseen vehkeeseen se viittaa, niin sehän viittaa tämmöiseen samanlaiseen vehkeeseen, mikä me itse ollaan. Eli jos me itse ollaan alkiotyyppiä, niin tuo naapurikin on alkiotyyppiä, eli silloinhan tämä viite on alkiotyyppiä. Eli me tarvitaan toinen attribuutti sinne, private, alkiotyyppinen viite, seuraava. Ja nythän mä toki voisin tuolla alkiotyypillä viitata itteenikin, koska se on semmoinen viite, mikä voi viitata minuun. Esimerkiksi kissa on nyt tämmöinen alkiotyyppinen viite. Eli tämä kissa on nyt nimenomaan alkiotyyppinen viite tässä tapauksessa. No, ei tehdä siihen vielä mitään ennen kuin keksitään sille enempi tarvetta, että olkoon se toistaiseksi sillä tavalla. No sitten meidän pitäisi ruveta tekemään sitä varsinaista tietorakennetta sieltä, eli sitä linkitettyä listaa tässä kuvassa. Ja mitäs attribuutteja meillä siellä on, niin siellä on näköjään yksi attribuutti, joka viittaa sinne ensimmäiseen vehkeeseen, ja toinen attribuutti, joka viittaa sinne viimeiseen vehkeeseen. Eli raapustetaan semmoset sinne vikkelään, eli itse luokassa meillä on private-attribuutti, joka alkiotyyppinen osoitin, jonka nimi on vaikkapa eka. Ja jos me halutaan korostaa sitä, niin me voidaanhan me sanoa, että se on aluksi null-osoitin, mitä se on, vaikkei me sitä siihen korostettaisikaan. Ja private-alkio viimeinen, joka myös on null-osoitin. Ja jos sinne halutaan tehdä muodostoja, mitä ei tietysti olisi pakko enää tuon jälkeen tehdä, niin se muodostoja nyt voisi ehkä tehdä vaan, että eka on null ja viimeinen on null. Noin. Alkio, tämä luokan nimihän se on se muodostajan nimi, eli luokan nimihän on linkitetty lista. Eli nyt meillä loppui tuon alkioluokan esittely, ja nyt mä kirjoitan tähän ihan normaalisti tätä tavallista luokkaa, ja sen muodostajan nimi oli linkitetty lista. Ja jos mä ne tuolla nulliksi laitan, niin en mun enää täällä kannata niitä nulliksi laittaa. Eli ihan kummi haluaa, ei tee ollenkaan muodostoja ja alustaa ne tuossa nulliksi tai jopa alustamatta, tai tekee muodostoja ja siinä korostaa oikein sitä, että silloin kun tämä syntyy tämä tilanne, niin me ollaan nimenomaan tämän näköisessä tilanteessa. Eli eka on, ei viittaa minnekään ja toinenkaan ei viittaa, viimeinenkään ei viittaa minnekään. No siitä, että me saataisiin tämä toimimaan, niin meidän pitäisi tehdä sinne tämä lisää operaatio, Ja itse asiassa, kun me aloitetaan homma, niin jos me tehdään TDD, niin me olisi voitu suunnitella sitä, että me lisätään sinne jotakin ja sitten osataan muuttaa merkkiä, jos sitä tulee jotakin, niin antaa noiden testiä olla tuolla, niin päästään niitä käyttämään. No niin, eli nyt pitäisi tehdä tuommoinen lisämetodi, eli silloinhan me kirjoitetaan tänne metodi public, ja peiton kuvan mukaan palauta mitään tuossa. Se voisi toki palauttaa jonkun tiedon, jos siltä tuntuisi, mutta nyt tässä käyttöyhteydessä se ei näytä palauttavan mitään. Ja metodin nimi on lisää, mitä parametreja sillä on. Yksi kokonaisluku näköjään, int. Laitetaan nyt sama nimi, kun siellä on vaikka nyt se sisältö. Sisältö. Ja nytten tämä homma on meille syntaktisesti oikea. Nyt kun se on syntaktisesti oikea, niin me voidaan ensimmäisen kerran ajaa ne meidän testit sieltä. Ja niistä testeistä pitäisi saada punaista, koska eihän tuo nyt, kun mä en ole tehnyt tuu stringiä sinne, niin eihän se millään voi antaa semmoista sisältöä, mitä mä kuvittelen. Eli se tuu stringhan antaa nyt aina sen ihmeellisen luokan nimen ja jonkun numeron sieltä niin kauan, kun se on tehty sinne. No. Minkä takia tuolla on suppress warnings, niin on sen takia, kun nyt on, että jos mä jätän kommentit kirjoittamatta tässä ajan säästämiseksi, niin se uikuttaa mulle joka asiasta. Tehdäänpä sillä tavalla, että vaihdetaan tuohon, että ei laiteta suppress warning all, vaan laitetaan sillä tavalla, että tyydytään siihen kommentoinnin puutteeseen, eli laitetaan sinne vaan nyt sitten suppress warning javadokki tähän koko linkitetty listan alkuun, niin se ei. Se ei meille niistä uikuta. Nyt se uikuttaa sitten monesta asiasta, että mä en ole käyttänyt vielä näitä. Nuo uikutukset lähtee toivottavasti pois muuta sitä mukaan, kun tähän kirjoitetaan jotakin. No niin, nyt mietitään tuo lisääminen, että mitä siinä pitää tehdä. Ja nyt katsotaan sitä kuvaa. Eli nyt kun me ollaan lisäämässä ihka uutta ensimmäistä alkiota, niin mehän ollaan tässä tilanteessa, että meillä on tyhjä lista. Joku tänne vaikka kiikuttaa, että lisääpä sinne 77. Mikä meidän ensimmäinen homma on, niin meidän ensimmäinen hommahan joka tapauksessa luoda uusi olio, minnekä tuo 77 piilotetaan. Eli sehän meillä on eka homma, eli pistetään se jonnekin. No niin, yhätäänpä se siitä. Eli luodaan uusi alkio, joka ollaan lisäämässä. Ja se on uusi alkio, joka pitää sisällänsä tuota sisältöä, mikä sen kuuluukin pitää. Eli nyt meillä on kuva tämän näköinen, että meillä on tämä tyhjä lista ja nyt on sitten tämä uusi alkio, mikä just luotiin, mihinkä tämä uusi viite meillä viittaa. Ja nyt se pitää sitten tehdä ne temput, mitä äsken tuossa oli. Ja nyt meidän pitää tietää, että onko meillä kyse tästä tilanteesta vai tästä tilanteesta. Ja sehän me voidaan katsoa siitä, että tsiikataan, että osoittaako tuo eka johonkin. Jos se osoittaa, niin se on silloin selkeästi epätyhjä se lista. Jos se ei osoita kehenkään, niin silloin siellä ei ole yhtään alkiota. Ja koska me itse tehdään tämä, niin pidetään koko ajan huolta, että ei voi olla semmoista tilannetta, että eka ei osoittaisi mihinkään, mutta viimeinen osoittaisikin johonkin. Eli semmoista tilannetta meillä ei saa päästä syntymään, eli siitä me pidetään itse huolta, että me ei tarvitse erikseen tehdä, että onko eka nulli ja onko viimeinen nulli, vaan meillä riittää katsoa jompaa kumpaa. Eli jos meillä on tilanne, että se lista on tyhjä, eli eka osoitin on null osoitin, niin siinä tapauksessa mä teen sen lisäyksen jollakin tavalla. Ja kerrataan nyt vielä se, että mitä mä siinä tein. Saisinkohan mä muuten mahtumaan nämä jopa tähän rinnakkain. Pientä tekstiä. Noin. Eli nythän se ensimmäinen homma oli mulla laittaa, että jos mä oon lisäämässä sinne ihka ensimmäistä, niin tämä eka laittaa siihen, mihin se nyt oli palauttanut, että missä se uusi löytyi. Ja tuo viimeinenkin laittaa osoittaa samaa paikkaa. jos piirretään kauniimmin, että se uusi alkio on syntynyt tuohon kohti, niin laittaa tämä eka osoittamaan sitä uutta alkiota ja viimeinenkin osoittaa sitä uutta alkiota. Eli silloin meillä on yhden alkion lista sen lisäyksen jälkeen. No, tänne vaan kirjoittamaan sitä juttua, eli kun on tyhjästä kyseinen, eka on uusi ja viimeinen on uusi. Noin. No, vieläkin se uikuttaa mulle tuosta, että viimeistä et ikinä käytä missään. Ja näinhän se toki on, että mä en ole ikinä sitä viimeistä käyttänyt mitään muuta kuin sijoittanut sinne tavaraa. Ja silloin se kääntäjä sitä ihmettelee, että ootakka tyhmä, kun oot semmoisen muuttujan laittanut, mitä ettei mitään muuta kuin koskaan sijoitat sinne, että koskaan katso sen arvoa. Mutta sehän korjaantuu tästä kohta. Eli nyt me ollaan hoidettu tuo tilanne. No, jos se eka ei ole nulli, yhtään mä en tykkää tuosta elsestä, mutta ei tässä nyt oikein vaihtoehtoja ole, kun tämä ongelma jakautuu kahteen asiaan, että se joko on tyhjä tai ei ole tyhjä se lista. Nyt jos meillä on tämä tilanne, että meillä olikin täällä ennestään jotakin, niin sehän se sovittiin jo mitä tehdään, eli mennään tsiikaamaan täältä, tsiikaamaan, että kuka tämän viimeisen perässä on, ja sinne lisätään viite tuohon uuteen. Nyt tulee kamalan vaikea asia. Eli kun mä otan viimeinen, niin silloinhan mä oon matkustanut tuota nuolta pitkin tuonne. Ja jos mä haluan tuon nuolen laittaa tuonne, niin tuon nuolen nimihän on seuraava. Eli silloin mä sanon sinne, että se viimeisen seuraava on nulli. Nulli kuin uusi. Samanlaisia kirjaimia, niissä oli melkein. No nyt se sitten uikuttaa mulle tuossa seuraavasta. Eli se on sitä mieltä, että mä en pääse käsiksi tuohon attribuuttiin tuolla, koska tuo attribuutti on private. Mutta koska tämä on kirjoitettu saman luokan sisälle, niin sillä on tietyssä mielessä oikeus päästä sinne käsiksi. Ja nyt se sanoo sinne, että nyt se ilman lupaa käy kirjoittamassa sinne emuloidun synteettisen accessor-metodin, eli nyt se tekee sinne omiin lupineen sitten semmoisen metodin set seuraava. Ja mulla on tuossa kaksi vaihtoehtoa. No toki mä voisin laittaa tuon ehkä jopa protectit, mutta mitä se meni sinne kirjoittamaan ylimääräisiä. Voisin mä tehdä näköjään noinkin, että mä laitasin ton protectit. Ja silloin sillä niin kun on ilman sitä setteriä mahdollisuus laittaa sen se arvo. Mutta toinen mahdollisuus olisi se, että mä kiellän sen varoituksen, mikä siitä tuli äsken. Eli annan sen tehdä sen aksessorin sinne ja pistän tänne sitten erikseen vaan, että suppress warning siitä asiasta, minkä se osaa kyllä itsekin tehdä. Tai sitten vielä yksi vaihtoehto olisi se, että mä tekisin itse sinne tuon set seuraava metodi, ja tuossa sanoisin, että viimeinen.set seuraava on uusi, mikä on sekin ihan käypäinen vaihtoehto. No, nyt kun tämä luokka on kuitenkin private-luokka täällä, eli kukaan muu ei tätä luokkaa pääse koskemaan kuin tämä linketetty lista, niin ehkä mä nyt voin sen verran joustaa tuossa, että mä tässä tapauksessa laitan tuon protectit, eli silloin mä en siinä kovin monelle muulle salle sitä käyttöä muuta kuin tälle isäluokalle. No, silloin on tehty tuo nuoli siitä ja vielä puuttuu tuon nuolen kääntäminen sinne uuteen. Ja se nyt ei ole kovin vaikea operaatio, eli viimeinen on uusi. Noin. Ja vieläkin se on sitä mieltä, että seuraavaa ei koskaan käytetä mihinkään tuolla ja uikuttaa sen takia noista asioista. Sitten metodeista muodostaja on tehty, lisää on tehty, toString on vielä tekemättä, eli tehdään tänne vielä se toString-metodi, public string. Miksi se tee iso S, vaikka mä painoin sitä. Public string to string ja sehän ei tarvitse parametreja tuon kutsun perusteella. Ja sehän on kantaluokassa aina olemassa, eli siksi se pitää overridata. Ja nyt se punaista huutaa tietysti sen takia, koska mä en palauta siinä mitään. Eli nythän mä saan sen syntaktisesti oikeassa, kun mä palautan siinä jotakin. Ja silloin mä voin periaatteessa ajaa testini siitä. Testini siitä ja tietysti testi antaa punaista meille, että sen pitäisi palauttaa 2,99, jos mä oon lisännyt siinä testissä ne ja se palauttaa tyhjän jonon ja niinhän mä sen toivonkin käyttäytyvän toistaiseksi. No sitten pitäisi miettiä, miten tämän toString saa toimimaan. Ja katsotaan taas kuvaa. Eli ensiksi mun pitäisi tehdä jonkunnäköinen jono, minne mä lähden näitä lätkimään näitä numeroita yksi kerralla tuolta. Ja jos mä laitan monta sinne, niin se tulosjono ei ole järkevää olla string-tyyppinen, koska sen perään liimaaminenhan taas synnytti uusia jonoja. Eli sen takia tässä tapauksessa oli järkevää tehdä tänne string builderi, vaikkapa nimelle tulos on nyt string builderi, mikä luo meille tyhjän string builderin. Ja nythän mun pitäisi sitten tehdä tässä, että mä otan tuon ensimmäisen vehkeen, liimaan sen tuloksen perään, otan seuraavan vehkeen, liimaan sinne tulosmerkkijonoon, otan seuraavan vehkeen, liimaan tulosmerkkijonoon, ja lopulta kun on kaikki saanut valmiiksi, niin sitten tämän tulosmerkkijonoon palautan stringinä, koska mä oon stringin luvannut palauttaa. Ja nyt tuohon välille pitäisi kyhätä sitten semmoinen, että mä käyn tuon linkitetty listan läpi itse. Ja jos sen verran helpotetaan elämää, että joka alkio laitetaan, että välilyöntialkio, niin meillä ei tule niin paljon näpräämistä tuossa. No mitäs mä teen ensimmäisenä, niin mä otan tältä yhden alkion. Elikkä, katsotaan mikä nimen mä oon antanut sille. Siinä on näköjään tehty se for-silmukalla, tehdään se nyt ensiksi while-silmukalla, niin se on helpompi seurata ensimmäisen kerran. Elikkä otetaan se alkio, mikä kohdalla mä oon menossa. Ja ensimmäisen kertaa, kun mä tästä lähden liikkeelle, niin se ensimmäinen alkiohan on tuo, kun mä seuraan sitä ekaa nuolta. Noin. No, mitäs jos se lista olisi tyhjä, eli meillä olisi tämä tilanne, mikä täällä kuvassa on. Niin nyt kun mä oon sitä ekaa nuolta pitkin ottanut sen, mitä sitä löytyy, tässä tapauksessa sieltä löytyisi null, niin silloin tämä alki olisi null. Silloin mun ei kannata tehdä yhtään mitään. Eli sitten mun pitäisi lopettaa hommat. Ja jos se alki on jotakin muuta kuin null, niin silloin mä ottaisin sen sisällön ja liimaisin tuonne merkkijonoon. Ja sitten kun mä oon liimannut sinne merkkijonoon sen, eli periaatteessa näin, että tulos.append ja sinne liimataan vaikka nyt välilyöntiä sitten ton alkion get sisältö, mitä mulla ei näköjään ollut sinne tehty, kun mä sitä äsken vielä todennut tarvittavani. Eli lisätään sinne alkion get sisältö, mikä ei tee mitään muuta kuin palauttaa sen sisällön sieltä. Public string. Se ei tiedä sitä tyyppiä tuossa, kun mä annan se itse luoda, niin se on noissa omaa luomissa ongelmaa, että se ei tästä voi arvata, että minkä tyyppinen ton get-sisällön pitäisi olla. Koska ei se niin fiksu ole, että se arvaa, että mä olisin tekemässä sen semmoista, mikä nimenomaan se sisällön palauttaa. Niin ainoa, mitä se tässä arvas, oli se, että kun mä merkkijonoon liimaan sen, niin tämäkin olisi ehkä merkkijono. Siksi se arpo väärin tuon tyypin. Eli jos käytätte sitä automaattitäydennystä, niin muistakaa, että se voi tehdä väärin teille. No sitten kun mä oon saanut sen liimattua tämän siihen, niin sittenhän mun pitäisi siirtyä tuohon seuraavaan vehkeeseen. Eli sen kohdalla mä sitten sanoisin, että alkio on, sen nykyisen alkio on seuraava. Noin. Ja sitten aloitetaan uusi kierros. Eli mun pitäisi päästä tonne hyppäämään, niin silloinhan se tarkoittaa, että mun pitää tehdä siihen silmukka, jolla on joku ehto, ja sinne hypätään tuosta kohti. Ja mikä se silmukka ehto mulla on, että vieläks mä teen tämän, niin sehän on se, että katsotaan, että onko se alkio, minkä mä kohdalla oon, niin onko se nyt eri suuri kuin null vai ei. Eli nyt jos mä lähden liikkeelle tyhjästä listasta, ja otan ensiksi ekaan ton saman sisällön, mikä tuolla alkiossa on, niin tuossa tapauksessahan nyt alkio olisi null, ja tämä ei tekisi yhtään mitään, ja palataisi tyhjän lista hienosti, mikä voitaisiin muuten kirjoittaa tähän meidän testiinkin, että silloin kun on tyhjä lista tänne luotu, niin silloin tämä toString palauttaa meille tyhjän merkkijonon. No, sitten jos ei se ole tyhjä, eli me lähdetään liikkeelle tämän kuvan mukaisesta jutusta, niin nytten alkio on eka, eli katsotaan mikä eka on, eli alkio osoittaa samaan paikkaan, silloin meillä on tuo vekotisena kourassa, selkeästi eri suuri kuin null, käydään kysymässä siltä, että mikä on sisältö, se palauttaa meille tuossa tuon numeron nolla, me lisätään se tuonne meidän merkkijonoon, ja sitten tämä meidän alkio viite, niin mennään tuolta tsiikaamaan, kuka on tätä seuraava, eli tuo, ja samaan arvoon käännetään tämä meidän alkioviite, eli sitten tuo alkioviite viittaa nyt tuohon, tämän jälkeen tuohon seuraavaan. Ja sitten mennään katsomaan, että onko se nyt eri suuri kuin null. No selvästi on eri suuri kuin null, taas liimataan sinne perään. Katsotaan, kuka on seuraava, tuo on seuraava. Laitetaan tuokin osoittamaan samaan paikkaan. Ja katsotaan uudestaan, onko eri suuri kuin null, on. Ja silloin otetaan tuo 99 ja liimataan se sinne. Ja katsotaan, että kuka on seuraava. Seuraava on tuo. Laitetaan tämäkin osoittaa samaa kuin se osoittaa. No nythän se on 0,5. Eli nyt tuo silmukka loppuu ja me palautetaan tuo merkkijono. Ja kaikki on onnellisesti kunnossa. Sytyttävää. Sitten voi ajaa testiä. Nyt sen pitäisi hienosti antaa meille vihreitä. Eli nyt menee tämä meidän testi läpi, että sinne lisätään pari vehettä ja sitten se on tullut tuommoinen. Ja totta kai, jos mä lisään sinne vielä yhden, niin sen jälkeen, jos mä taas muutan sen merkkijonoksi, niin silloinhan se pitäisi olla tuon näköinen merkkijono. Noin. Ja mikähän ei estä mua tässä niin kuin lisäämästä nyt näitä alkioita vaikka kuinka paljon. Mä vaikka lisäisin sinne aina luvut.lisää vaikkapa i kertaa 10 semmoisen arvon lisäisin joka kerta tuossa. Niin nyt kun mä ajan sen, niin nythän mulla pitäisi olla siellä merkkijono, missä on 2000 kappaletta tätä vehkeitä lisättynä. Ai niin, viimeinen on 1999, kun mulla ei tuossa yhtä suuruutta sitä. Miksei se ollut viimeinen ollut 2000, mutta 2000 kappaletta mä oon lisännyt joka tapauksessa. Ja kai mä niitä voi lisätä enempikin. Ei sinne mitään. Siinä on semmoinen murhe, että tämä tulostus ei ole järkevä nyt. Eli tämä toString kyllä toimii siellä, mutta sitten kun tänne mennään tämä system out tekemään tuommoiselle miljoona pitkälle merkkijonolle, niin se ei suostunut hirveän yhteistyöhön tuossa. Tuo oli huono idea. Jos mä tekisin sille jonkun muun operaation täällä kuin tämä toString, niin silloin siinä ei ole mitään ongelmaa. Ja ne kyllä lisääntyy sinne ihan vilauksessa. Se tulostaa tuon verran, koska mä en ole tämän lisäyksen jälkeen sitä tulostanut. Mutta että siinä ei nokka kauaa tuhise, että jos mä lisään sinne enempikin. Se tulee käytännössä joku miljoona menee sinne, että heilahtaa noita. Eikä ole tilan loppumisongelmia silleen, koska me aina uusi alkio saadaan luotua. Se, mikä tässä voisi mennä väärin, niin meiltä voisi loppua koneen muisti tuossa kohti, kun me tehdään tuo uusi pikku alkio tuohon. Ja silloin siitä tulisi poikkeus, mitä mä en ole missään ottanut kiinni. Eli silloin se lentäisi käyttöjärjestelmällä se poikkeus. Tai tuolle virtuaalikoneelle poikkeus, ja silloin se java taas tulostaisi ne ihme mömmöt siihen ruutuun, että muisti loppu. kun mulla on tässä 16 gigaa muistia, niin mä en viitti edes esittää sitä, että kuinka kauas ne menee, kun se täytetään nyt noilla kahden attribuutin kokoisilla alkioilla, niin siinä menee aika kauan aikaa kyllä. Voitte itse pistää yöllä pyörimään se, että kauanko siinä menee. Joo, eli ei tuon linkitetyn listan käyttäminen ole tuon monimutkaisempaa, ja nythän sillä on periaatteessa samanlainen rajapinta kuin sillä meidän taulukolla. Eli nythän se meidän alkuperäinen taulukko, mikä tehtiin itse se omatekoinen, niin sinnehän voitiin sanota lisää vekootin, ja tehtiin, että muuta itse merkkijonoksi. Eli nyt periaatteessa me voitaisiin kumpaa tahansa käyttää tuossa, millä me talletetaan sitä dataa. Tänne me ei voida tehdä kysymystä, että anna meille kolmas alkio tai anna meille kymmenes alkio. Se olisi kauhean tehoton kysymys, koska sen vastaamiseksi me ei voitaisiin mitään muuta tehdä kuin lähteä tätä ensimmäistä poukkoilla ja laskea, että monen missä me ollaan. Eli linkitetylle listalle on tosi tyhmä kysymys mennä tekemään, että anna mulle mikä on viides alkio tai anna mulle mikä on sadas alkio. Silloin ei pidä mennä käyttämään linkitettyä listaa. Silloin se semmoinen taulukkomainen, kun me itse tehtiin tämä array-listo oikea valinta. Mikä tämän pieni huono puoli on se, niin jokaista kokonaislukua kohti se tekee tänne uuden tämmöisen alkio-otuksen. Eli nyt tallettaakseen paljon kokonaislukuja, niin tämä tekee paljon pieniä olioita. Ja sen se tekee se Javan valmis listakin. Sitten ihan pikku trimmaus, että nyt tässä lisässähän tämä viimeinen ja uusi lukee sekä ifissä että elsissä, niin silloinhan se voidaan siirtää sujuvasti siitä tuon sulkujen ulkopuolelle. Nyt meillä jäi sulkuihin yksi lause kumpaankin sulkuun, ja silloinhan me ei niitä sulkuja välttämättä tarvita siinä. Eli suluthan tarvitaan vaan silloin, kun meillä monta lausetta pitää tehdä samalla kohtaa, niin silloin tuossa tulee vähän yksinkertaisempi. Ja sitten jos se haluaa, niin näähän voi kirjoittaa vaikka samalle riville. Eli silloin tämä lisääminen tulisi tuon näköiseksi. Mutta tuohan tuli siitä, että mä ajattelin sen ekan lisäämisen erilaisena tapauksena ja viimeisen lisäyksenä erilaisena tapauksena, tai muuhun paikkaan lisäämisen erilaisena tapauksena. Ja sitten huomasin, että tuo sama oli siinä molemmissa vaiheissa. Eli ei sitä tarvitse niin kuin ensiksi ymmärtää sillä tavalla, että ei mun tarvitse katsoakaan, mutta kun se ekan käyttäytymistä siinä. Joo. No, mikäs oli seuraava kysymys? Niin seuraava kysymys on tietysti se, että miten tällä nyt talletetaan sitten noita muita vehkeitä kuin inttejä? Niin vastaus on tietysti, että ei mitenkään. Koska meillä lukee täällä alkiossa kiinni sorvattuna, että tämä tallettaa inttejä. Ja silloin, jos mä haluaisin tehdä versio, mikä tallettaa muita kuin inttejä, niin silloinhan tässä olisi järkevää tehdä geneerinen versio, eli tehdään sitä linkitetty lista geneerinen ja vaihdetaan sen nimi tuossa, vaihdetaan sen nimi meidän testeissäkin ja nyt sitä geneeristähän käytettäisiin sitten sillä tavalla, että mä sanon vaikka, että linkitetty lista geneerinen, joka tallettaa tällä kertaa vaikka integer-otuksia, niin mä saan tämän testin pysymään enemmän samanlaisena. Ja tehdään samaa tällä meidän pääohjelmalle täällä, että linkitetty lista geneerinen, joka tallettelee integereitä, ja linkitetty lista geneerinen. Ja se ei vielä tykkää tuosta parametrisoinnista, mutta kun mä kirjoitan sinne, että se on linkitetty lista geneerinen, joka tallettaa tiettyä tyyppiä. Hetkinen, mihin se tyyppi kirjoitettiin? Tuo. Geneerinen, joka tallettaa tiettyä tyyppiä, niin nyt se tykkää tästä, kun mä laitan tänne vielä. Mistäkin se tuosta nyt uikuttaa. Mä vaan kuvittelin, että kun tehdään Java 7, niin Java 7 periaatteessa niitä parametreja ei tarvitse tuohon kirjoittaa, koska se on muutettu sen verran, että kun mä luon tämän geneerisen version, jonka mä sijoitan tuommoiselle, joka tallettelee integereitä, niin se tietää, mikä se tekee sitä. Mutta voi olla, että mä oon raapinut niitä varoituksia niin sillä tavalla, että se käskee sen nyt tehdä tällä tavalla. Sitten toki, että mä saan sen toimimaan, niin mun pitää käydä tämä aika huolella läpi. Eli muodostajalla mulla on väärä nimi. Se, että mä en ole tehnyt muodostajaa, niin se ei ole virhe, koska oletusmuodostajahan on aina olemassa, vaikka mä tekisin sitä. Eli tämähän oli tässä tietyssä mielessä no ei tietenkään attribuutteja voi ottaa pois, mutta tuo muodostajahan tietyssä mielessä turha kapine, koska jos ei se tee mitään oleellista, niin ei sitä silloin tarvitse tehdäkään. Se parametriton muodostaja on silloin pakko tehdä, kun jos te olette tehneet jonkun toisen muodostajan ja sitten haluatte silti sinne parametrittoman muodostajan, niin silloin se ei tee sitä parametritonta muodostajaa teidän puolesta. Eli heti jos te olette yhdenkin tehnyt ja haluatte, että siellä on myös parametriton versio eli oletusmuodostaja, niin silloin teidän pitää se itse tehdä. Mutta tässä kohti sitä ei ole pakko olla. Ehkä se nyt siihen dokumentaation vuoksi on hyvä olla. No sitten meidän pitää käydä läpi kaikki nämä vehkeet, että missä meillä on niitä tyyppejä, niin nythän meillä on nyt tähän alkiosta me tehdään semmoinen, mikä tallettaa tiettyä tyyppiä. Ja sitten me käydään täällä sanomassa, että se mitä me talletetaan tuota tyyppiä, tämä viite on viite semmoiseen alkioon, mikä tallettaa tiettyä tyyppiä. Tämä sisältö on nyt sitä tiettyä tyyppiä. Ja get-sisältöhän palauttaa nyt sitten tietysti sen, mitä tämä sattuu tallettamaan. Noin. Eli ei nyt ihan kaikkia inttejä vaiheta sutena typeeksi, mutta melkein kaikki. Tai tässä tapauksessa jopa taitaa olla, että meillä ei intti ollut missään muussa käytössä. No sitten tämä itse tietorakenne, niin silloinhan tämä eka on viite semmoiseen alkioon, joka tallettaa sitä tiettyä tyyppiä. Eli tuohon pitää laittaa se sama tarina. Viimeinen on viite semmoisen, mikä tallettaa tiettyä tyyppiä. Ja lisässähän me talletaan tänne nytten tietyn tyyppinen vehe. Ja tässä me luodaan alkio, mikä on sitä tiettyä tyyppiä. Ja muutapa ei siihen tapahtunutkaan. Ja tuolla tarvitsee olla, että kun me otetaan se alkio, niin se on viety tietyn tyyppiseen alkioon. Ja sitten se taisikin olla valmis. Eli sitten se pitäisi periaatteessa toimia täsmälleen samalla kuin ennenkin. Mutta nyt mä voin tallettaa tänne mitä tahansa muutakin. Eli nyt mä voisin sinne ihan yhtä hyvin tallettaa akuankkoja. Jos mä lisäisin tänne vaikka nytten meidän projektiin lisäisin vaikkapa ton kerhon vaikka vaiheen kutosen mukaan, niin silloin mä voisin tänne sanoa, että linkitetty lista geneerinen, joka tallettaa jäseniä. Nimi voisi olla vaikka jäsenet, on new linkitetty lista geneerinen, joka tallettaa jäseniä. Ja nythän mä saan niitä jäseniä sinne talletettua. No, nyt se ei tiedä mikä jäsen on, mutta mä importtaan sinne sen jäsenen. Ja nythän mä voisin sitten sanoa, että jäsen aku on jäsen ja aku.rekisteröi ja sille saadaan se numero ja sitten täytetään se akuankkatiedoilla se meidän jäsen. Ja nyt sanotaan sitten tuonne, että jäsenet.lisää tuo akuankka. Noin. Ja nyt mä voisin tehdä tuota samaa tuossa useamman kerran, kun mä pyyhin noista muista akuankoista tuon muuttuja esittelyn pois, niin Mä olisin luonut sinne muutama akuanka ja lisännyt sinne, ja nyt mä voin yhtä hyvin tulostaa sen, mikä ei nyt ole mikään kaunis tulostus, mutta saisin tulostettua nyt ton jäsenet, koska jäsenet osaa muuttua tuu stringiksi, koska jäsenet oli nyt tää linkitetty listi, ja se osaa muuttua tuu stringiksi sillä tavalla, että se muuttaa niitä meidän yksittäisiä jäseniä. Tuo get-sisältö tekee sitä yksittäistä jäsenestä sitten toStringin. Eli silloin meillä on sitten akuankkoja siinä peräkkäin iso kasa. Se ei kovin hyvin näy, koska ne on välilyönnillä erotettuna, että siinä olisi joku muu erotinmerkki ollut nyt parempi. Ehkä nyt demonstraation vuoksi vaihan tuohon hetkeksi tuohon erotinmerkiksi rivin vaihon tuohon toStringiin. Niin. Silloin näkyy paremmin, että nämä akuankat siellä hienosti oli. Eli nyt meillä on geneerinen linkitetty lista, mihin voidaan tallettaa ihan mitä tahansa. Jäseniä tai harrastuksia tai stringejä tai kalendareita tai mitä tahansa luokka tulee mieleen. Ja näistä sitten on lisää noissa muilla kursseilla. Meillä on demotehtäviä noihin linkitettyihin listoihin liittyen joskus ei tainnut vielä tällä kertaa olla, mutta siikö se nyt on. Pöytätesti nouseva tiedostoehdokas muuttuva poista. Joo, tuossa ei ollut vielä, mutta seuraavassa demossa on. Ja niitä linkitettyjä listoja, niiden logiikkaa ihan fiksua harrastaa tuolla vaikka tällä JHV-popilla, josta on C++-versio, joka on suomeksi, mutta nyt Javaan liittyvät tehtävät on ehkä helpompi tehdä tällä englantilaisella versiolla. Eli täällä on vekoti, missä on sanottu, että teillä on joku alkutilanne ja sitten teidän pitäisi keksiä, että minkälaiset lauseet te kirjoitatte, että pääsette tuohon tilanteeseen tässä kuvassa. Ja sitten täältä voi käynnistää tuosta. Tähän tässä tapahtuu. Katsotaan, mitä se tekee. Se asenti mulle ylimääräisen javaan tänne nyt, mutta on se vahingollista. Se mun koneessa pyörii nyt joku ihmeellinen, että tämä ei ole oikeasti näin hidas. Rohkeasti vaan. Kannata pienistä itkeä. No niin, eli jos haluatte tehdä sen harjoituksen, niin se aukaisee teille tänne pienen Java-editorin. Ja nyt sen periaatteessa tehnyt sitten meille tämmöisen, että tämä P osoittaa, niin kuin se tässä kuvassa osoittaa, tuonne noin. Ja nyt mä en ole ihan varma, että missä tuo R on tuossa sitten. Ahaa, sitten siellä on viimeinen osoite, on sitten R nähtävästi. Ehkä tuo tarkoittaa sitten sitä, että tässä on joku niiden oma syntaksi. Ja nyt mä voin tähän varmaan kirjoittaa, että nytten, mitä mun pitäisi tehdä, että mä pääsen tuohon tilanteeseen, niin munhan pitäisi laittaa, että P on P:n seuraava. Ja olikohan niillä sen nimenä next, eli mä kirjoitan tänne vaan lause, että P on P.next. Ja ok. Sitten se käynnistää jonkunnäköisen debuggerin, missä mä voin katsoa, että aluksi tuo tilanne on ton näköinen. Ja sitten kun tuo punainen on ajettu, niin tilanne on tän näköinen. Ja sitten mä voin verrata, että tuliko sitä samanlainen kuva. Jos tuli, niin silloin mä oon sikaa onnellinen, että mä osasin tehdä sen. Eli samalleen noita kaikkia muita harjoituksia, niin siinä saa niin kun kirjoittamatta hirveästi koodia, niin kokeilla, että osaako tätä linkitetyn listan temppuja. täällä lopussa menee haastavammaksi näitä. Sitten nämä tehtävät on semmoisia, että siinä oletetaan, että näitä alkioita ei ole enempää kuin kuvassa. Että jotkut tehtävät täällä on semmoisia, että jos niistä haluaa tehdä yleisen version, että siellä olisi niin kuin N-kappaletta alkioita ja silloinkin tämä sama onnistus, niin silloin sinne pitäisi kirjoittaa monimutkaisempia silmukoita ja niitä ne ei vaadi näissä tehtävissä. Että tässä riittää ajatella, että meillä on vain nämä kuvassa olevat alkiot, minkä kanssa tarvitsee osata puljata. Joo. No sitten kun avattiin tuo demo tuohon, niin katsotaan nopeasti ne demot läpi ja sitten katsotaan vähän sitä harkkatyön vitosvaihetta. Eli nytten niin muistakaa, että nämä tehtävät on nytten malleja semmoisesta, minkälaisia ne voisi olla ne meidän välikoetehtävät. Ja jos haluatte enempi katsoa, että minkälaisia niitä on, niin sinne oli kohtuullinen kasa viime vuosien välikokeita kasattu. Mä en tiedä, miksei mulla on jemmassa sieltä 2010 ja 2011 linkkiä, mutta onpahan tuo viime vuoden esimerkiksi, niin voitte sieltä katsoa. Ja sieltä voitte katsoa, minkälaisia jakaumia sieltä tulee. Ja kun mietitte, että sinne jakaumaan lisätään teidän demopisteet, niin kyllähän aika monella osalla on mahdollisuus päästä sitten siihen vaadittuun pistemäärään, plus kun tämä jaettiin vielä 3/5, että se oikea raja menee suurin piirtein tuossa kohti. Viime vuoden kysymykset oli tämmöiset. Eli siellä on aina yhtenä kysymyksenä joka tapauksessa se pöytätesti. Ja siksi aloitetaan nämäkin sillä pöytätestillä. Ja mikä ero siihen pöytätestiin on nyt, niin on se, että nyt meillä on luokat mukana, oliot mukana. Ja silloin kun mä teen new sorsa, niin pitää muistaa, että siitä syntyy meille enempi asiaa kuin pelkästä semmoisesta new string builder tai string buffer, mikä olikaan. Ja siksi täällä on nyt sitten teille tyhjä pohjataulukko, mihin voitte alkaa tekemään. Eli nyt kun me luodaan tuossa esimerkiksi tuo new sorsa, niin sillä sorsallahan on tietyt attribuutit, nähtävästi väri ja niin edespäin, niin koko se systeemi, mitä sillä sorsalla on, niin sinne syntyy. Ja sitten sillä sorsalla on joku metodi, tässä tapauksessa vaikkapa hyppää, niin tuossa on se hyppää-metodi, niin hyppää-metodillahan on omat lokaalit muuttujat. Eli niitä muuttujia on pikkasen enempi kuin semmoisessa perus ei-olio-ohjelmassa. Eli jokaisesta oliosta tulee se omat attribuutit ja jokaisen aliohman omat muuttujat. Eli siksi täällä tämän sorsan hyppää on sitten toiseenkin kertaan sitten. Tässä nyt on etukäteen jo kerrottu teille, että siellä luodaan kaksi sorsaa, niin siksi täällä on kaksi sorsaa tehtynä valmiiksi. Mutta kokeessa voisi olla, että se pitäisi itse arvata se, että tehdään noita kekoon näitä olioita sitä mukaan kuin on ja sinne sitten karkeasti tulee tuo. Tuo ei ole ihan täydellinen malli siitä, että miten ne menee nuo lokaalit muuttujat. Että ne menee vähän eri tavalla, ihan oikeasti ne lokaalit muuttujat, mutta tämä tarpeeksi hyvin toimii. Että siinä ei kannata enempää sotkea sillä, että mikä se tarkka toiminta siellä lokaalilla muuttujalla on. Mutta sitten rupeaa tänne mätkimään näitä. Että sitten kun luodaan ensimmäinen uusi sorsa täällä, niin sehän tarkoittaa sitä, että jonnekin kohti kekoa meille syntyy se uusi sorsa. Ja sinnehän tämä rupeaa viittaamaan ne uuteen sorsaan sitten, niin palauttaa, että tuonne se uusi syntyi. Ja silloin tämä aku rupeaa viittaamaan siihen uuteen sorsaan. Ja sitten jos näitä nuolia on vaikea piirtää, niin merkataan se tänne sitten sillä tavalla, että tämä aku nyt viittaa sinne ensimmäiseen nyllä tehtyyn. Tai ehkä toiseen, koska tuolla on näköjään Spring Booperi tehty ensiksi. Että tuo nimi viittaa tuohon ensiksi tehtyyn tuohon noin. Ja sitten rupeatte menemään läpi te. Ja lopuksi tulee joku tulos tuonne ja tehtävä yritetään tehdä sillä tavalla, että jos se tulos on oikein, niin siellä matkallakin on kaikki oikein. Ja tehtävän korjaajalla on älyttömän helppoa, kun se vaan katsoo, että onko tuolla oikein ja jos on, niin antaa 6 pistettä. Eikä tarvii muuta katsoa ollenkaan. No niin, sen teette huolella. Kantsii opetella, koska se on varma tenttitehtävä siellä. Niin siinä on varmat 6 pistettä, kun sen opettelitte huolella tekemään. ja sen jälkeen ei paljon enää puutukaan. No sitten algoritminen tehtävä, eli pitää kirjoittaa algoritmi ja toteutus. Jos kirjoittaa pelkän toteutuksen, niin tuosta kohdasta 0 pistettä, eli se algoritmi pitää siihen kirjoittaa, koska se on kuitenkin lähtökohta kaikelle asialle, että mitä mä oon tekemässä. Eli täällä pitää etsiä, että mikä on pisin jono, missä on semmoisia kirjaimia, mitkä on aakkosissa niin kuin toisessa perässä. Ja siitä mietitte, miten itse teette se asia, jos tuota lähdette tekemään. No sitten semmoinen esimerkki, mitä meillä ei ole ollut, eli luetaan samassa ohjelmassa tiedostoa ja kirjoitetaan samassa ohjelmassa tiedostoa. Eli tämä kuva nyt tarkoittaa tässä tämän tilan säästämiseksi tehty niin, että teillä on yksi tiedosto, jota teidän ohjelma lukee, ja sitten se täältä tiedostosta semmoiset rivit, missä on alussa numero, joka on yli 30, niin kirjoittaa niistä toisen tiedoston. Eli jos se ohjelma saa lukijakseen tämmöisen tiedoston, niin se ohjelma sitten, kun se on lopettanut hommat, niin on synnyttänyt toisen tiedoston, missä on tuolta ne rivit, jossa on alussa yli 30 oleva numero. Niin silloin siinä samassa ohjelmassa teillä on nyt tiedoston avaaminen lukemista varten ja tiedoston avaaminen kirjoittamista varten. Ja sinne try bit lauseeseen sinne sulkuihin, kaarisulkuihin voi puolipisteellä pistää enempikin niitä resurssiluontilauseita, jos haluaa. Eli nämä molemmat voi tehdä niin kuin kyllä samassa try bitissä. Sitten tuossa on tyyppiesimerkki siitä, että meillä on ensiksi mietitty se, että minkälainen luokka me halutaan, ja sitten pitäisi toteuttaa se luokka. Eli kunnollinen vaali, missä on ehdokkaita meillä, mitkä ostaa ääniä, ja sitten kun niiltä loppuu rahat, niin ne ei saa enää ääniä ostettua. Sitten integer-luokka Javassa on ihan kiva vekotin. Se käärii niitä inttejä, mutta ongelma on siinä, että se on immutable, eli mä en voi muuttaa mitenkään sitä sisältöä. Ja nyt teidän tehtävä olisi tehdä tässä sitten int-niminen luokka, joka toimii tietyssä mielessä niin kuin se integer-luokka, tallettaa yhtä inttiä, eli se ainoa attribuutti on se, että minkä intin se tallettaa sisäänsä, mutta sillä tavalla, että sinne on myös metodi, että asetetaan arvo. Ja nyt me sitten sen jälkeen voidaan vaikka siellä meidän arraylist-mallissa, kun talletettiin integer-olioita, niin voidaan vaihtaa se integer-luokan tilalle siellä tämä meidän oma int-luokka, ja sen jälkeen me voidaankin muuttaa niitä sisältöjä, että jos me otetaan sieltä yksi tämmöinen meidän int-olio, niin me voidaan sille sanoa, että muutu toiseen arvoon. Niin tämmöisellä on monesti käyttöä. Saako tämän kirjoittaa samaan tiedostoon, jos haluatte, mutta fiksumpaa se on tehdä eri tiedostoon, koska tällä ei ole mitään tekemistä se ArrayList-genin kanssa. Tätä int-luokkaa voitte käyttää muuallakin hyväksi, niin silloin se on turha haudata sinne toisen luokan sisään, koska sitten jos te käyttäisitte int-luokkaan, se toinenkin luokka tulisi aina mukaan. Eli järkevää tämä int-luokka on kirjoittaa omaan tiedostoonsa ja vaihtaa tässä esimerkissä vaan sitten tuohon syyä poistosta nuo ylimmäiset kirjaimet, tehdä sitä pelkästään, että tallettaa int-luokan vehkeitä. Poista taulukosta, niin Javan taulukkohan on silleen kurjaa, että sitten kun se on tehty, niin siellä on ne alkiot, mitä on. Mutta jos me tehtäisiin semmoinen sopimus, että kaikki aliohmat, mitä meillä on käytössä, niin niille aliohmille, jotka käsittelee taulukoita, ne vietäisiin aina parametrina se itse taulukko ja sitten tietopaljon, koska taulukossa on käytettyjä alkioita. Niin silloin me periaatteessa se poistaminen voitaisiin tehdä sillä tavalla, että meillä on tuossa tuommoinen taulukko, mistä pitäisi poistaa vaikka kaikki ysit, niin se käy sitten kelkkomassa täällä, eli sitten siirtää tuon kolmosen tuohon paikalle ja tuon kakkosen sitten siihen tuohon paikkaan, eli siirtää ne alkiot tuohon noin ja kertoo sitten tämä poistoaliohma, että nyt tämän jälkeen siellä on jäljellä enää 4 alkiota loogisesti. Se taulukko edelleen, se lengto edelleen 6, sille ei voi yhtään mitään. Mutta siltä muodollisesti ollaan mukaan siirrelty niitä alkioita, että 4 ekaa on nyt ne, mitkä meitä kiinnostaa ja loput ei kiinnosta. Niin tällä tavalla me voidaan tehdä taulukosta poistaminen. Ja nyt kun teette tuota taulukosta poistamista, niin miettikää sitten semmoista tilannetta, että teillä yritette poistaa pihalaattoja painaa 100 kiloa kappale. ja siellä on puhtaita ja likaisia pihalaattoja. Miettikää, että millä tavalla saatte vähimmällä kantamisella siirrettyä ne likaiset pihalaatat yhteen kasaan ja ne puhtaat siihen nätisti vierekkäin. Koska mä oon aivan varma, että kukaan ei tee niitä pihalaattojen kantamista samalla tavalla kuin mitä tuohon ruvetaan kirjoittamaan sitten niitä algoritmeja, mikä tarkoittaa, että kannattaisi koko päivä niitä pihalaattoja niillä algoritmeilla, mitä tuohon ihmiset tyyppää kirjoittamaan. Eli miettikää tuossa oikeasti huolella, vaikka ruutupaperilla, että miten siirtelette niitä vehkeitä, niin saatte siihen tehtyä semmoisen, mikä menee sen ON-ajassa. Useimmat tumpeloi siihen ensiksi ON toiseen algoritmiin, eli jos teillä on 100 pihalaattaa, niin se olisi 10 000 pihalaatan kantamista, ja sitä ei kukaan jaksaisi kantaa, koska ne voidaan kantaa sadallakin nostamisella. Clone tarvitaan aika usein, eli clone on semmoinen, että se tekee samanlaisen kopion meidän vehkeestä. Eli nyt kun meillä on tämä oma taulukko, niin tehkää sinne metodi, että se osaa kloonata itsensä. Ja se kloonaaminen tarkoittaa sitä, että kun tämä meidän oma taulukko on tämän näköinen vehe, että sieltä on viite siihen taulukkoon ja sen perässä on niitä olioita. Ja tämä on nyt int-taulukko, eli se helpottaa elämää, että meillä ei olekaan tuolla noita, se kloon menee vaikeammaksi silloin, kun se on jotain muuta kuin inttejä. Eli se meidän omatekoinen taulukko oli tämän näköinen vehe. Ja nyt se teidän klooni, tälle sanotaan klooni, niin se tarkoittaa, että luodaan tuommoinen samanlainen. Katsotaan, että ai siellä on nuoli jonnekin, luodaan samankokoinen taulukko tälle kloonille. Ja sitten katsotaan nuo alkiot ja kopsitaan ne samat alkiot tänne klooniin, mitä tuolla toisessakin on. Sillä tavalla me saadaan syntymään niin kuin kaveri tästä. Se, mitä tässä useimmiten tulee helposti töpättyä, niin on se, että tästä kuvasta tulee tämän näköinen. Ja se on huono klooni, koska sitten jos mä muutan täällä, niin se muuttuu tämän toisenkin näkökulmasta. Eli tuo ei ole hyvä klooni, jos se kuva on tuommoinen. No, sitten kun saatte tuon valmiiksi, niin tähän taulukkoluokkaan älyttömän helppo tehdä metodi poista. Ja mietitte, mitä parametria se tarvitsee. Eli nyt kun olette tuon kutosen osannut tehdä, niin tämä on todennäköisesti tämän kurssin lyhin demotehtävä niin kuin kirjoittamisen määrässä. Sitten pääteohjauksessa kirjoitti tuommoisen tiedoston. Tämä on tehtävä aika bonus, koska tämä on niin sikaa helppo. Eli nyt teette sitten Java-ohma, mikä kirjoittaa tuommoisen tiedoston, mitä teitte silloin siellä ihan kurssin alkuvaiheessa. Ja jos on tarpeeksi nopea kirjoittaja, niin tämän kirjoittaa nopeammin tämän ohjelman, mikä tulostaa tämmöisen, kun tekee käsin tämmöisen tiedoston. Eli tietyt tiedostot, sit kun osaa niitä tiedostoja kirjoittaa ohjelmalla, niin on helpompi tehdä ohjelma, mikä tekee sen tiedoston, kun kirjoittaa käsin. No tuossa sitten yritätte tehdä Java-määrittelyt vähän niin kuin siinä mäkihypyssä, että millä saatte tämmöisen kuvaa aikaiseksi. Ja sitten tässä pylvästehtävässä, niin se pylväs oli absoluuttiarvoja, niin tehdään sitä semmoinen, että se on prosenttiarvoja ne pylvää jutut siinä. Ja nuo tiedostojen testit ei ole mahdottomia. Mehän katsottiin, miten niitä testataan, mutta kuitenkin ne on pikkasen työlämpiä kuin ihan rehellisen funktion testaaminen, niin siksi noiden tiedostotehtävien testit saatte tuossa nyt sitten bonuspisteinä. Mutta ne on ihan helposti tehtävissä, kun matkii sitä, miten esimerkiksi eilen tehtiin ne testit. Katsotaan ihan himppu sitä, että mitä siinä harkkatyön vitosvaiheessa pitäisi meillä olla kasassa. Eli mähän aloitin sitä harkkatyön vitosvaihetta silloin sillä tavalla, että mä tein sinne niitä hommia, että jäsen, tein kerhon ja sitten en tehnyt vielä harrastuksia, eli tuohon asti pääsin ja sain sen jollakin tavalla toimivaksi. Lisäsin tähän käyttöliittymään jollakin tavalla sen, että ne jäsenet näkyy siinä sitten, eli karkeasti se toimi sitten se vitonen siinä vähän niin kuin puolen välin kieppeillä. On kyllä lievästi hidas lähtemään käyntiin. Kiva päästä katsomaan, mitä tässä jumittaa. Koskaan täällä joku verkko on. Tämä on tuon telakan kanssa verkko. Eli sehän karkeasti toimi se vitonen siinä vaiheessa sillä tavalla, että näkeekin hyvin, miten se tyhjenti nuo kentät tuolla. Eli me tähän tilalle syötiin pois ne meidän paneelissa olevat jutut, ja tähän luotiin vaan loota, mihin voi kirjoittaa. Eli kun mä loin uuden jäsenen, niin uuden jäsenen tiedot se kirjoitti tohon kohti. Ja sitten jos mä liikun täällä, niin se hyppää sen jäsenen kohdalle. No sitten, että se lopullisesti se vitonen olisi valmis, niin saatte jättää sinne kutosen puolelle, mutta jos haluatte pääsiäislomalla huilata, niin voi olla ihan fiksua laittaa sitä. Ja kuitenkin tänne vitosen puolelle se, että siinä on jonkunnäköinen yhteistyö nyt näiden jäsenten ja harrastusten välillä. Eli nyt kun mä menen yhden akuankan kohdalle ja painan lisää harrastus, niin se lisää tälle akuankalle harrastuksen. Ei tarvitse osata tuonne vielä tulosta, todistetaan vaan se tälle lisäs. Jos mä menen tuon toisen akuankan kohdalle ja lisään siihen vaikka kaksi harrastusta, ja sitten menen takaisin tänne ensimmäisen akuankan kohdalle, niin sillä on yksi harrastus, ja tälle viimeiselle ei ole yhtään harrastusta lisätty, ja tuolla toisella on ne kaksi harrastusta. Eli todistaa sen, että tavallaan ne harrastukset pystytään tunnistamaan, kenelle ne liittyy. Ja sitten voisi tietysti olla täällä vaikka tämmöinen, voisi olla vaikka tämmöinen tulosta mulla, että se tulostaa niin sitten kaikki jäsenet, kaikki ne harrastuksine. Eli nyt kun mulla oli kolme kertaa painettu sitä lisää jäsen, niin mun kolme jäsentä, ja niille parille ekalle mä lisäsin vähän harrastuksia. Ja miten nuo harrastukset sieltä löydetään, niin silloinhan tsiikataan sitä kuvaa, että minkälaisiin sillä kuvassa oli ne harrastukset löytäminen. Ja sehän oli se, että kun mun pitää löytää akuankalle, jonka ID-numero on vaikka 2, niin mun pitää löytää se harrastukset, niin silloinhan me mennään sitä harrastukset kysymään, että etipäs mulle semmoiset jäsenet, joilla on ID-numero 2. Eli silloin tänne harrastuksiin on ihan loogista tehdä metodi, anna harrastukset, jolle tuodaan parametrina se etittävä hepu ID-numero. Ja tämä harrastukset menee läpi kaikki ne harrastukset, katsoo, että jos on semmoinen harrastus, mikä meitä kiinnostaa, niin jollakin tavalla meidän pitäisi pystyä monta palauttamaan. Ja vaikka tämä array-listo on ihan kiva palauttaa monta. Eli tehdään array-listi, minne tullotaan aina ne löytyneet harrastukset ja lopuksi palautetaan se. Ja nyt se on tuolla käyttöliittymässä sitten aika näppärä käydä tulostamassa se harrastukset. Eli kun me yhtä jäsentä tulostetaan vaikka, niin silloin kun me yhtä jäsentä tulostetaan, niin käydään pyytämässä lista tuota kerholta, että annapas harrastukset tälle tietylle jäsenelle. No kerhohan ei tietenkään, niin kuin sovittiin, niin osaa mitään tehdä. Kerho tietää sen verran, että jäsenillä on ehkä tunnusnumerot. Se kaivaa sieltä jäsenellä sen tunnusnumeron ja sitten viskaa harrastukselle kysymykset, että anna sää ne harrastukset. Ja sillä tavalla me saadaan sitten tänne käyttöliittymäpuolelle lista niistä, että ketkä on sen tietyn jäsenen harrastuksia. Ja sitten me viuhotaan käydä ne harrastukset läpi ja tulostetaan ne harrastukset. Niin silloin se tulostaa meille aina yhden akuankan ja sitten sen akuankan harrastukset. Ja ongelma annettiin sille kerholle, että tutki sää, kuka kuuluu kenellekin. No sitten vielä tuohon harrastuksiin, että me sovittiin siitä toteutuksesta, että jäsenet tai yksi niistä rakenteista tehdään niin kuin omatekoisella taulukolla. Ja nyt tehdään sitten tämä harrastukset mun tapauksessa, niin tehdään se vaikka array-listillä tai jollakin muulla. Että tässä sitten opetellaan käyttämään Javan valmista. Eli siinä kohti, missä meillä luki siellä alkiot, on taulukko siinä jäsenessä, niin tässä tehdään, että se on array-list. Ja tehdään ihan samanlainen lisämetodi tänne, mutta nyt meidän ei tarvitse mitään tehdä, koska me annetaan se lisääminen sille array-listille ja sen lisätkö itse sinne. Ja sitten jos teillä on enempi vehkeitä kuin 2, niin minimi siihen vitoseen on se, että ne vehkeet toimii, eli sitten ne muut vehkeet siellä, jos teillä on sitten kauppiaita ja muita, niin teette joko sillä omatekoisella taulukolla tai samalla tavalla kuin tässä, että sitten loput teette sillä array-listillä, että saatte sitten niissä loppujen kohdalla valita itse miten tahansa. Ja kun teette 7, että samanlaista kuin joku toinen on, niin teillä voi herätä kysymys, että olisiko sitä voinut tehdä yhdellä, ja silloinhan vastaus on se geneerisyys. Eli ne, joilla on monta vehettä, niin voi miettiä sitä, että tulisiko tämä vehe sillä tavalla, että tekisikin yhden sellaisen geneerisen näiden alkioiden tallettajavehkeen, niin silloin ei tarvitse ehkä tehdäkään 7 erilaista luokkaa. Mutta se on ehkä terveellistä tehdä siihen ensiksi 2-3 samanlaista ja huomata, että oho, tulipa just sama koodi kaikkiin, ja sitten miettii sitä geneerisyyttä. Samalla kun me tehtiin taulukko inteistä ja taulukko dopleista, ja sitten huomattiin, että tulipas ne ihan samanlaisiksi, ja sitten miettii sitä geneerisyyttä. Joo, kysyttävää. Muistakaa ensi maanantaina se insitu-luento, eli käykää siellä treenaamassa sitä ensiksi, että osaatte käyttää vehettä. Ja aloitetaan silloin maanantaina 10:00 tasa eikä varti yli sen takia, että ehditään pistää ne vehkeet käyntiin. Niin silloin ehditään käydä se luento siinä ja tehdään joku esimerkki sillä tavalla, että lähdetään ihan alusta tekemään ja saatte miettiä koko ajan, että mitä tehdään.